Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Mayroong bagong negosyo na pinapasok ang kapaki-pakinabang na merkado ng dairy sa pamamagitan ng pagbenta ng hilaw at cold-pressed na gatas. Ngunit nakakasabay ba ito sa kasikatan ng industriya? Narito ang ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Nakabase sa Sydney na negosyante na si Saxon Joy ay nais na baguhin ang paraan ng mga Australiano sa pagkonsumo ng mga produktong dairy. Sa kanyang opinyon, ang produksyon ng modernong gatas ay inilalagay sa kompromiso ang benepisyo sa kalusugan, lasa at shelf life ng produkto.
We wanted to do something really simple. We wanted to less mess with milk. You know, milk's one of those beautiful substances where if you're drinking it on farm next to the cow, it's got these abundance of fabulous qualities. But you know, with modern milking or milk processing techniques, you know, we can take a beautiful product like milk or a liquid like milk. We standardize it, we separate it, we blend it. Of course, we homogenize it, we heat pasteurize it. So we really pull it apart and pull it back together again.
At pumasok ang Made by Cow, ang pinakaunang cold press na gatas na legal na binibenta sa Australia. Ang konsepto ng kumpanya ni Joy ay simple lamang. Siya ay nakisama sa pinapatakbo ng isang pamilya na dairy farm sa South Nowra, sa New South Wales South Coast. Ayon kay Joy, ang gatas ay mula sa Jersey cows, tinest at inilagay sa bote sa Barrie at idinala sa Sydney para i-cold press.
Basically removes any harmful pathogens. But leaves all the qualities of a raw milk and all the beautiful benefits of lovely, unprocessed, unmessed with milk. That's made by cow.
Kinakailangan ng The Food Standards Code na ang mga gatas ay ma-pasteurized sa pamamagitan ng pag-iinit o ibang paraan. Umabot ng maraming taon ng magastos na siyentipikong pagsusulit bago ang Food Authority ng Estado ay inaprubahan ang high-pressure processing ng gatas noong nakaraang taon. Sa isang pahayag, sinabi ng mga otoridad na ang produkto ng Saxon ay hindi isang raw milk. Sa isang pabrika sa Homebush, 10,000 ng mga bote ng gatas ay cold-pressed kada linggo. Ito ay inilalagay sa matindi at cold high water pressure para maialis ang mga nakapipinsalang pathogens na maaaring makadulot ng sakit tulad ng E. coli. Ngunit ang cold pressing ay magastos para sa mga mamimili. Ang 750 ml ng Made by Cow Milk ay nagahalagang $4.79 sa mga outlets ng Harris Farm at pinakamagastos sa merkado, isang bagay na nais bigyang pansin ni Joy.
Certainly our goal is to lower the price point in the marketplace and just make it a little bit more available to, you know, Australian families.
Ang mga produktong butter at yogurt ay ang susunod sa kanilang agenda, habang ang kumpanya ay kikilos sa susunod na bahagi nito.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.